This is an MUT Radio podcast.
Gona batha ngekunqobani Gona batha ngekunqobani Angeke ngwazi ngekunqobani Ngobunqobani ngiyamthanda
Asuka phansi kwaceza ngimthatha khona bathi ibhuni la kamaskandi omzukulu umfokazulu usho kamnandi uthi advise Njabe ngikuthembisile ukuthi mazisi nje 11 half past 11 ngizobe nginazi insizwa la emsakazweni wakho eMUT Radio lapho izobe zisho khona kamnandi sithi nje sakha isizwe silandi insizwa kusebenza imapiki amafosholo iphethi iphikili izando sithi nje sakha isizwe sizozwa ke ukuthi insizwe sinazo obani isizwe sisakha kanjani kwenzakalani la emsakazweni wakho eMUT Radio ngaphansi kohlelo oshunwe ngoma ngaphansi kwengosi sakha isizwe izo zakithi nginimingelele ngiphinde nginamukele emsakazweni omkhulu eMT Redo emangosuthu niyaphila bafethu
Oy Nkosi yami sign a lot Tish and Tish 77 number 10
Ulolo
uthi umdala ngisho ukuthi kuzokonakala manje
Siyakhala ke manje
Bakhulunywe ilimi manje bakhulisa
yona manje sibuthi Ngathi ngikhathoka mothatha nomfundisi namhlanje.
Ngikhathane sayona. Uthatha ngomoya ingoma. Imani bafethu, obani insizwa? Anitshela abalale emakhaya ukuthi insizwa ngihle nazo, obani sidabuka kuphi? Mfethu siqale ngayo insizwa yesayona ngale phesheya.
Eh asibingelele kumsakazo omphakathi, sibingelele umsakazo eMUT Radio. Ubingelelayo ke uthanda nani wakamgundu lapha neMC Dundu nomambo nje nomqalo imali kanjani livalana nabakhandla bethele imathozo nagcise evumile. Uhlasa umhlabu sigidigidi semali kwabamzondayo. Hawu suka amashosha. Ngikhamwa phansi ke mina ngikhamwa phansi lena Jolvethi ngalenhlanje wasemzimkhulu ngumkhaya wanayi inkosi ethendayo
umayo gads
umkhawe silo somasikadi
umayo gads
ngizosela ukuthi umfwa ngizwe emchunu umkhawe inkosi mina
wabudla nje ngokushuna sa rank ubukhosi
awusuka
madodana uphethe kanini kwami ubingelela futhi abalaleli
ngibingelele ngaphasi komsakazo omkhulu eMUT Radio igama lami ngosakhile ke Msibongo Gumede ngaziwa kakhulu ngegama lika Sicutha ngiphuma phansi embo embumbulo esigodini sawajila fohle ngifikile namhlanje ke sizovisita ngithiwa ngiqhathiwe kodwa ke ngizoke ngizwe
manini omngulu abaqhathiwe
hawu
ukhathe umdeni ukhaka ndoda yazi uthi
anginakile lento
ukhatha kanjani
mfethu ngibona manje hayi ngani ngathi ngiqhathe abantu abaro
ukhatha uzalo
kodwa mina ngiye ngisho ngenza kwethu ukuthi uma uqhathe ngenza ndawonye usungayiqhathile suke zingcweka
ngcweka mfethu
suke ngiyashaya
kakhulu akuliyo imali mfethu mhlambe before singene kulento esizoyenza mfethu msidu inodume ngayokuqala abantu bakwazi ngani kakhulu ukuze beze bathi kahle ubani lo lapha emsakazweni siqale sizwe nje into odume ngayo kakhulu kubantu
we Nkosi yami mina angidumile ke mina kangaka ngiyaziwa nje lapha nalapha uyabona into engiyaziwa ngakhulu kuphatha izinhlelo ke zonke nje inhlelo ekhona inhlelo singabala kuzona izimshado lonke into ethi uhlelo nisho lo mngqabo manje kangakwazi ukuliphatha sengiyaliphatha into ehuhlelo nje ngengasakaza ke kakhulu phambilini kwesinye seziteshi ngingiyimbalule ngoba phela ngilana namhlanje as promote ngingasakaza kakhulu mfethu ilokho nje ngidume ngakho mfethu mase ke ngiphinde ngibe usomahlaya ke lapha na ke mangithola ithuba nje kuzona zonke indawo la kusuke kuhlangene khona ama comedians bangazi ke lapha emahlayeni ngu McDo the comedian usomahlaya ke ngiyenza konke mfethu okuthinta iart ngiphinde ngiacte ngiphinde ngiphathe ke imedia house ke ngingaphinde kushiye ngaphandle ukuthi ke futhi ke ngine organization ogama lawo buhle bamanguni art and culture foundation organization yami nezinye insizwa nje sibambisene nazo ke engaphansi ke kwayo organization ke esisebenza kakhulu ekutheni sihlumelise abacebo ngolwazi olubalekile ulwazi lokuthi ke umculo bawudayisa kanjani lesikhathi samanje njengoba sazi ukuthi singena kwisikhathi samanje se 4th industrial revolution ke uzokwazi njengoba nawe njengamanje ungibizela wathi sosakaza online digital siya streamwa thina manje isikhathi sokuthi ke kuhohoze asekho njengoba ke asekho ngempela izinto awusawiphathi manje na ama CD uphathi inqwa ama CD usuvule coffee computer udlala ingoma oyifuna
ezabane data
injalo nje indaba
wethu stotha wethu tshela abantu ukuthi usitshe dume ngani waziwa ngani eSouth Africa
mina ke njengosicutha mina ngingusonkondo omkhulu angazi ke noma bafoni sasenzani kodwa ke ngizoke ngichaze nje ngomngame hayi ukuthi ngifake omunye umuntu
la
mina ngingusonkondo nje nginkosi yabo osonkondo bephelele phansi embo embumbulo esigodini sathela 40 so ngaziwa ngazo nje inkondlo kakhulu ngibuya ngibe umphathike ohlelo siyazwana nitsizwa kwethu lapha ephatheni ohlelo ngiphinde ngibe umphathi ohlelo
njalo
ngiphinde nje futhi ngibe yamphathi omhlelo nje noma ngathiwe iluphi uhlelo olukhona ngimuhle kakhulu endaweni eyifana lezo so
number futhi ngumphathi ohlelo da isibindi sokuphatha umhlelo lomngcwaba nginaso
no yazi uma uphatha uhlelo lomngcwaba ufuna njani ufuna uqunga isibindi Ma athi bekhala bethu uzalele ushangathi awuzwanga
ngathi manje bafethu bafethu singakhuluma kushona ilanga bafethu kunandi ukuhlala nani no bafethu namhlanje sizokhala lana kushunwe ngoma ngifuna ukuthi ningitshele ingoma eyintathu enigabe engaze enithi mina ngiyafa ngalezi zibe ntathu uzofika usho yedwa eyodwa MC Du ngidonse nemsakazweni ngidlale nesicuthe ngala asha yodwa yakhatha mina ngiyalwa ngali
Yeah.
Ngidonse ngidlale kanjalo zize iphelele zontathu. Bese sidedela ama voice notes sizi ukuthi ubani uhamba phambili.
Emane. Asikwazi ukuyalivethe qala sithola ukuthandaza.
Lalela uyangisaba. Uyangisaba baba. Mana ngimhla.
Noma ubani angaqala angazi MC2
mana ngimhla. Sesabile vele sesabile wakithi.
Noma ubani angaqala.
Mina mfethu ngicela ukuthi ungifakele nje ingoma mina ngisabi ke bafu yazi ke angaze ngasaba. Ngifakele nje ingoma waform esanda kishwa umfowethu laphana umdumazi. Ngitsizwa nje ngikhonze kakhulu umfowethu behamsana no limit ithi leya ngoma izihlobo zami.
Ayi ngidonsa leyo. Longile, longile bafethu masibuya sizo yakho MC2 sikhale bafethu.
Ulalele ushuni wengoma no King Africa kanye no Buti omncane
Yeah.
Ingoma yokuqala ekhethe uStutha MC Duos.
Hey madodana lo mfana sengimbone kahle njengoba ngithi asemkhulukweni ngiyambona akwazi ukuhlonipha lo mfana. Uqala kanjani ukuthi ungakhuleka inkosi ebekiwe njengamanje? Mina akangenza njengoba ngishona phansi lapha emzimkhulu ngoba ndinsizwa madodana. Hawu so madodana bathi please. Bathi madodana lapha ke insizwa ke ethe ifika nje ndimeni yamaskandi ke. Yatholela ithuba elikhulu ukuthi ingene lapha kwempucuzeko maskandi ke festival. Ngoba ngimlanda njengamanje ngimlanda engomeni yakhe eyisingili ephuma ku EP ehle ositho Tshwaleni nengoma na isho njalo ithi otshwaleni ke njengoba manje ngilandela insizwa phana uma yogathi ke madoda awusuka laphisha khona ithi ke otshwaleni phansi emzimkhulu ngiyathi ngiyakhuleka madoda ebukhosini ngiyakhuleka madoda laphana kwinsizwa laphana uma labona ngetshawuzeni kukwekhoni madoda phuma uphuma yaphana ke uyana ke umkhokazi wakhe madoda ngilize lethi noma ngathi uyilobole ngosheleni bengowamkela ngoba ngizondaba indaba zemkepiti awusuka.
Ekhethwe uyena lapha insizwa ebathi MC2 somahlaya yona into ingoma yakhe yokuqala ekhethile Stutha mfowethu sikuwena kwesibili sikuwena ziyakhala
ke manje bafo ngiyabona ukuthi ungiplanelile lapha kodwa ngiyabona hayi akakwazi ukungithola amafangizela ngo 40 mantindane
hayi kahle kahle
MC Tumfetu, Engo Marcus Bill, Siland, 18 in foot. Ziaka,
Fetu, Gitella Lumpan, Taramangan, and Pazam Sang, and Yambora Man of Nugum Pazam, Sona Paz and Fetu, Solanda Paningo, Menk and Chakul, upon the Pumans Camero, Sakala Panaga, Essence Gala Pecoli, Etimao. Yakhe lapha na ke umaskandi
imawo
ithi imawo angikuphaza umsanga imawo imawo lo mfana ufuna ukungenza enye into manje ngintshandi imawo but asiyini
ngingabona insizwa
yakhe Suzalo
ngingabona insizwa yakhe ziyabana uSminoff imawo ibalingisa no Pinzulu bonke Mfethu asilanda le ngoma sikhale
kanti shaya yona lapha inkosi yamasoka madoda le ngoma lena insizwa nayo futhi safika kakhulu lapha na ke ndimela umaskandi sahambe mfethu
imawo imawo angikuphaza umsanga
Imawo, imawo, kisu, na among his bosom, Samu Koloma. Yimao, Kitsu, among his bosom, Samu Koloma. Gushing my head, Koloza, yet to be headed, I'm like rounding me. Gushing my head, Koloza, yet to be headed, I'm like rounding me.
Madoda
ngithi mawo ba
ngene kubone
imawo useza wangisizisela ingoma
stotha mfowethu sikuwa namanje esithathu siyakhala ke manje isipiki sokugcina ke lesi ke
eyokugcina mina ithi lengoma ngilanda phansi ojikelele G behamba nonto encane laphana isihloko siyangilibala mntaka baba kodwa ngicazuzo iyothi ngoba behamba nonto encane laphana angilandele yona nje bafo mina ngihlaba ngama hits kuphela angingangali
lemba nonto encane ithi amandla walingani
amandla walingani mfowethu impela mfowethu
Yabona usayikhalela uzothi amandla ami nawe akawalingi.
Lungile ayikhali. Ayikhali.
Ngiyazama ukuthi walingani wethemba lami. Yeah.
Zalanda wonye awalingana manda
manda uqinisile yalo ngoma ngiyayithanda ikhuza umfana
umfana
umfana umfana ngimkhuzile
ngichazisa lezo
ngathi iyeka lento yenzayo ngoba izokuqhatha nami umfana useyaxolisela uthethe amandla abalingani futhi nyaxolisa xolisa umfana
asinyusa amagama
xolisa umfana yathula yathula kama nje pingu
ngeke sakugcina sikhuphula amagama ke manje
lapha nje ngithimlisa ipingu nje manje yaphela imove yaphela manje umlando ngiyaqopha umlando manje
ngithatha isixoxo iman of it man lapha ngoba sikhuphula amagama ngicela ukuthi silokhuze siqale sivalelisa manje isikhathi siyashaya sivalelisa kahle bese kuyimake sikhuphula amagama ke ngeseyikhala ke sesivalelisi
cha iqana before sivalelisa ishophe lethu mfana ngithe asingasavota ngoba manje ngemshaka kakhulu ndamxolela shona batshela abantu yinda ufuna ukuyifisa
endawana ungumisile ungumisile
kanza kwethu ama voice notes asezokwazi ukwadlala ngenxa yesikhathi isikhathi asisazivumeli 12 o'clock manje fanga bese siyaphuma kodwa ke sesiyaphuma ke vele manje sesiyavalelisa ngubhuto omncane uhlabe isintombini sekelwe nje ngithi bye bye sibonane ngesonto elifa elizayo ngase isikhathi esifanayo khona la umsakazeni wakho MUT Radio ngaphansi kohlelo ushunwe ngoma izinsizwa zakethi valelisane wafethu bese siphuma ke ngegoma yokugcina MC Du
ngizoqanja ukuvalelisa njengoba ngiqale ngangabeka futhi ngangafaka ingoma ngaphini ngawina bafowethu ovalelisa usicutha phansi embo embumbulo esigodini sajila fohle bafowethu ngicela nje ukuthi mawungidinga mhlambe kukhona la futhi ngiqasha khona ngaba inkondlo ngaba ukuba MC uzongithola ku Facebook usicutha usonkondlo ngokungabambezeli ngoba isikhathi ngicathi uzosendi number
mfowethu MC Du ngakuwa
asibonga kakhulu sibonga kakhulu umsakazelo lomphakathi eMUT Radio lana ke MC Dulo mafethu ngingithinta lapha na ku Facebook MacDu uzofika nje lapha na ke inbox and then bese siyaxoxa ke ngodaba lwakho ukuthi ufuna ngisize ngani ke njengamanje mfethu angeke ngishone lapha phansi lapha na ke ngolanda igeza insizwe ehlezi clean madoda uMr Paris into ewina iwinile lapha na ke yena lapha umthandeni umfana manqele ngizothi njengamanje unyaka ngiyawuvala ama microphone awuvalwe angasa khuluma
This is an MUT Radio podcast.